Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlī 10. Nodaļā. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja. Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvi? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja uz Jēzu, kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzālimas uz Jēriku un krita laupītāja rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādami viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzīs, viņš aizgāja garām. Tāpat kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tojās viņam un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis, viņš sasēja viņu vātis, ieliedams tajās eļu un vīnu, pēc tam viņš to cēlu uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis divus denārijus iedeva to saimniekam sacīdams kopi viņu, un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet, tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās? Tas atbildēja, tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus uz to sacīja, nu tad ej un dāri tu arī tāpat. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc pie katra no mums, un ja mūsu jautājumi ir tevis kārdināšana, nebēdz, bet Kungs runā ar mums caur mūsu Kunga vārdiem, caur Jēzu Kristu. Āmen. Tās atkal, kur visiem ir dzirdēts un neko tā kā jaunu turklāt nevar pateikt, kā nu izlasījām, tā stāv rakstīts un tā arī mums viņš ir paredzēts paturēt gan to stāstu, gan to kārdinošo jautātāju, bet ir viena lieta, ja sākumā viņš kārdinādams Jēzu jautā, ja man pamanīsim to pārlūzumu un varbūt pavaitāsim šai reizē, kāpēc, tad vidū pirms Jēzus līdzības par žēlsirdīgo samarietu, vidū jauneklis, tā kā ne jauneklis, rakstu mācītājs, teologs, piedošana, gribēdams attaisnoties sacīja. Kāpēc tāds pārlūzums? Sākumā, nu neviens negrib taisnot, sākumā viņš ir lecīgs, viņš, nu pastāsti man, ja jau tu te tāds pravietis esi, nu kā tad tai debesī, lai ieiet? Turklāt teologi zina, jūdu teologi ļoti labi zina, debesu valstība nevar būt tikai nākotnes forma. Debesu valstība nevar būt kā tāds burkāns, iesiet makšķerkātā, ko tu tagad ticināsi sev gar priekšu un mēģināsi savu dzīvi pakārtot, ka varbūt tur kādreiz. Debesu valstība ir te un tagad. Viņa ienāk tavā dzīvē, viņai ir jāienāk tavā dzīvē. Citādi nebūs. Tāpat kā šī radītā pasaule, nevaram mēs viņu ignorēt, nevaram kā iziet vai sacīt, sākšu dzīvot rīt, šodien nedzīvošu. Nē, ja Dievs saka, šodien dzīvo, ja Dievs saka, tu esi dzīvs, tad dzīvos tik ilgi, kamēr viņš liek. Un ar debesu valstību ir tāpat, tā nav kāda kārdinoša solīšana, saka, saņemieties, gan jau būs. Nē, tas ir piedāvājums, kurš ir apsolīts ienākt jau tagad, un šai stāstā mēs pa daļai arī šo piedāvājumu dzirdējām. Par samarieti, tikai jāpasaka, lai nezināk, es kaut kur kādā TV filmā redzēju. Nu, kaut kur tiek pieminēti žēlsirdīgie samarieši, un tagad viens jauneklis pēkšņi prasa otram, kas tas samarietis tāds ir? Un tad tas viens tā ilgi un gudu skaidro. Nu, tā tāda sena cilts, kas tā rūpējās par cilvēkiem, un tāda žēlsirdīga visa tā cilts bija, un no viņiem varbūt tad arī medicīna ir aizsākusies un vēl kaut kas. Nu, tāpēc, ka visi piesauc to samarietu. Te ir jāatcerās, mīļie, samarieši nav nekāda tāda žēlsirdīga cilts, tie normāli cilvēki, kuri karo ar jūdiem visi sādos veidos, apsmiedami un aprunādami viņus, ebreji apsmiedami un aprunā samariešus, kāpēc to es šoreiz nekavēšos. Bet, jā, viņi ir attāli radinieki, negluži brāļi, kaut gan tauta viena, bet tā kā brālēni, jo izsūtījumā samarieši tur sakrustoti ar vēl kaut ko un Samarijas teritorijās jūdus izsūtīja un sasūtīja iekšā nu, citautieši, un viņi tur sakrustojās, un ebrejiem tas tā kā netikās. Samarietis šodien, ja es jums stāstīšu, es jau to esmu teicis, tikai piefiksēšu vēlreiz, tas stāsts ir pavisam vienkārši. Reiz es braucu mājās, man pārtīst riepa, mazliet laikam smidzināja bija vakars, ielas malā, mašīnas brauc garām vien pēc otru, un pēkšņi, Piestāja tāds, nu, nevar saprast, nu, glauns auto, ļoti es neatceros to marku, nu, pieņemsim, ka tur kaut kāds dikti dārgais jaunais. Domāju, nu, ko tad, nu, tas te tā piestājas? Pavarās loks un tur tāds samarietis, skūta galva, plati pleci, kakla nav, tāds, nu, krieviski uz mani tā paskatās, un tādā tēvišķā balsī krieviski, ja, palīdzēt vajag, opēram tā, ka liekas, nu, tu, bet tas ir tas stāsts par samarieti. Tas jaunais krievs, kuru tā kā anekdotēs, vai tas cilvēks, kas te dzīvo, it kā svešinieks, ja? Tas, ar ko mums tā kā nesanāk reizēm kaut kādi, arī jaunie latvieši biznesa cilvēki kļuvuši bišķi līdzīgi, tādi, kas tā kā tautai drusku tā kā nepatīk, viņi tā kā lielās ar savu naudu, viņi tā kā nereiķinās ar citiem, pērk ātras mašīnas un sit paši sevi nost un citus un tam līdzīgi. Un tomēr tas stāsts ir nevis par to, ka samarieši vai, nu, tas vīrs dārgā mašīnā ir labs. Tas stāsts ir par to, tas, kur žēlsirdība parādīja labs. Un tu nevari pirms, tas ir noticis, pirms tu esi kādā ķibelē, kādā krīzē, un kamēr tev, tad, kad tev vajag viens pasniedz roku palīgā, tu nezini, par ko tas stāsts. Tad, kad tu to saņēmi, tā kā es toreiz, tad tu zini, ka tas ir, nu, tur ir drusku šoks iekšā, nu, šitā, nu, brauc viens pēc otra garām, smalki, auto, viss kārtībā, smalki, nesmalki, nav. Nu, es tur stāvu, man jau nevajadzēja to palīdzību. Bet nevienam man neinteresē, ka tur Lietuva viens tur tāds bēdīgs līķņā. Un te pēkšņi šitāds piebrauc, atverās loks, un tā, ka gatavs kāpt ārā no savu glaunā auto, un ja vajag palīdzēs ar ko tur, jā. Lūk, kur ir stāsts par žēlsirdīgo samarieti, jo samarieši tam rakstumācītājiem teologam nepatika tas vārds. Nu, tas ir apmēram taisni tāpat kā šajā draudzē, ja es šodien teikšu, mīļie, iet ārā un mācaties no jauniem krieviem. Mācaties no jaunbagātniekiem, kā dzīvot, kurš no jums teiktu, ka tas ir labs pamācījums. Arī toreiz rakstumācītājiem nepatika tas, ka viņš to samarieti piesauca. Bet patiesi, viņš gribēja, lai mēs ieraugam visi mūsu priekšstati sabrūk tad, ja mēs saprotam, ka Dievs ir tagadne. Ka Dievs ir nevis tas, ko tu stāsti. Es biju samarietis 3 gadus, tagad esmu pensijā. Vai es būšu samarietis vēl pēc 3 gadiem, bet šobrīd vēl tā mazliet viņu pavaļojos. Tagadne. Tagadnes izšķiršanās brīdis ir Dieva mirklis. Un ja tas ir pagātnē vai nākotnē, tad nu, stāstīt sev tu vari, un varbūt kādam citam tu to vari iestāstīt, bet tad, kad tu pats būsi tas sasistais ceļmalā, nu, tad jau tu visi pats arī ieraugi. Tātad, kāpēc lūzums, kāpēc viņš gribēdams attaisnoties? Un sākumā kādinādams un lepns būdams. Kur tad pārlūza? Prasība ir, kā man saņem tagadnes momentā, tā kā, lai es tagad to debesis iemantoju, tā kā debesu mantinieks dzīvoja lepni paceltu galvu un bez krišanām. Tas kādinātā jautājuma tonis, acīm redzot, Jēzum liek jautāt, nu pagad, nu ja tu tā tik lecīgi jautā, tu tā pats zini, noteikti, vienmēr, ja cilvēks prasa lecīgi, vienmēr vajag atbildēt pret jautājumu, nu bet tu tā zini, pastāsti. Jo skaidrs ir, ka tas izaicinājums ir pierādījuši tev, ka es zinu labāk. Labi, tas vīrs, lai arī kārdinādams, tā teikt, izaicinādams nāk, var redzēt, ka viņš tā kā neatkāpjas, labi, es atbildēšu, tev būs Dievu mīlēt un savu tuvāko, kas jau pašu. Vienkārši atbild. Bet tieši pēc šī teikuma, kad Jēzus uzslavē, tu pareizi esi atbildējis, viņš sāk taisnoties. Jūs saprotiet, cik jocīgi, viņš saka pats atbildē, ja es vēl uzslavē, malacis, kolosāl, tu zini visu. Bet viņš sāk taisnoties, a, kurš te mans tuvākai? Kas tur notika? Un te tā mazliet, ja mēs apdomājam, mēs uzreiz ieraugam, mīļie. Mēs uzreiz, nu, pašķir tu pats savu vakardienu, nu, mīlēji Dievu, mīlēji savu tuvāko kā sevi pašu. Nu, jā, nu, varbūt ir izdevies, no te mēs visi varam atcerēties kādu brīdi, ka mums Dievs ir bijis mīļš un kad mēs esam upurējušies otram. Un tad pa nākotni var padomāt tā, jā, nu, kā tad rītdien varbūt es mīlēšu Dievu un upurēšos. Arī labi, jā, varbūt. Bet tad tā tagadne. Un tur ir tā attaisnošanās, tā tagadne. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu, viņš sacīs. Viņš, kurš tikko ir nācis pie Jēzu kārdinādams, pie savu tuvākā. Jēzus taču arī tuvākais pareizi. Viņš ir atnācis pie savu tuvākā Jēzus, rokas aiz muguras vai, nu, kabatas nebija, bija tāda ķiteļa, kā šis melnais, tikai citās kā. Un šī tā kājas varbūt ieplēcis tā, nu, pastāst, kā tad debesīs tikt. Un, lūk, šis viens teikums parāda. Nenieka, tu nezini, kā mīlēt savu tuvāko, ja tu pieeji pie tuvākā un ar šitādu toni uzdod jautājumu. Nu, ja tu netici, ka viņš ir gudrs, nejautā, ej prom. Ja tu tici, ka viņš ir gudrs, tad jautā, bet mācies nevis. Nu, kā tad tiktais debesīs, Jēzu, ko? Es zinu, ka jūs esiet nevienreiz vien tādus jautājumus no kāda neticīga draugu, paziņas, kolēģi saņēma. Nu, ko te jūs tur baznīcā palūdzat? Dievu, ko, ja? Es ieeju skolā, sēžu puikas, 3. 4. Klasi, nu, maziņa. Nu, cik te kāds? Te ir paceļ, ir kāds 3. 4. Klasi? Kurā klasē iet bērni? Kāds 3. 4. Klasē. Tad mazi puiši, tie šitie jau lielā. Mazi puiši, es sēžu skolā. Es pieeju mācītājs runās. Reakcija pēdējā rindā 3 tādu mazi ķipari. Nu ko, par eņģeļiem stāstīs, ne? Ja, bet tāds mazi ķipars jau tieši šitās pats. Un te tas interesanti. Tas ķipars jau nezin, ka Dievs grib, lai mēs mīlam viens otru. Viņam ir no manis jāsaņem, un viņš toreiz saņēma, un es domāju, nākamreiz gaidīs, ka kāds par eņģeļiem pastāstīs. Bet pieaugušajam ir jādod tas, ko tu pats gribi saņemt. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu nav tik viegla lieta, tieši tāpēc, ka tagadnes momentā es dzīvoju sev. Tagadnes momentā man āda vienmēr ir stiprāka nekā tā otra. Un kas tad ir tas samarietis? Un kas tad ir tie divi priesteris un teologs, vai sacīsim tā, teologs un priesteris? Kristīgam mācītājam abas šīs lomas, tā kā es gandrīz divreiz tur esmu aprakstīts, ka es esmu pagājis garām guļošam, gan kā teologs mācīts, gan arī kā priesteris, kas pie altāra kalpo. Abi divi mani kolēģi paiet garām. Kāpēc? Nu, jau vienkārši, pavisam vienkārši. Viņš jūt sevi, viņš nejūt otru cilvēku, tas arī viss. Kāpēc? Un te ir tas muļķīgais, skumjais noslēpums, kurš uz ko šī saruna vada, bet neaizver. Ka par sevi tu domā tieši proporcionāli tam, cik maz par tevi ir domājuši tie, kam bija jādomā. Ja tavi vecāki bērnībā nav par tevi piedomājuši, ja tu eji uz skolu un skolotāji nav par tevi domājuši, bet katrs tik par sevi. Ja tu aizie pie ārsta un tev par tevi nedomā, bet katrs par sevi, tad galu galā tu notraumējies un iedams pa ceļu, kur guļ malā sasis cilvēks. Mums ir rakstīts, tie redzēja, ļoti īpatnieki, kas svētajam garam ir lapatītis mūsu uzmanību pievērst, gan viens, gan otrs to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Un nedomāsim, ka tas ir kāds ļaunums, es neesmu redzējis nevienu cilvēku, kurš redzot kādu sasistu, padomā kaut kādas labas domas. Ja tu ieraugi skaidrs, ka tev drusku žēl ir, bet nākamais ir, bet tev žēl arī sevis, jo tev jāiet ir kaut kur savās gaitās, tu esi zolītis, varbūt svētku drānās mietēties. Un tad šis samarietis, līdzīgi kā man tas jaunais krievs te bagātajā mašīnā. Nepatīkams jau tas stāsts ir katrai kultūrai, kad saprot, ka mums katriem ir samarieši, visiem, jā. Ja tie nebūs krievi, tad tie būs igauņi, ja tie nebūs lietuvieši. Visām tautām ar kaimiņu tautām bišķiņi tur kādi tādi dzirksteli uzlēc. Un tieši caur to ir labi šo pastāstīt, ka tie cilvēki, kurus tu tā necieni kā cilvēku kopu, ir paraugs tev, ja viņi jūt vajadzību. Kādi ir otram cilvēkam. Tas arī ir viss šīs dienas stāsts. Un tur arī ir tā attaisnošanās, ka tas cilvēks saprot, ka mīli Dievu, mīli savu tuvāko, bet es Viņš pats pasaka teikumu, kuru viņš sadzirdot, saprot, a, kur tad es? Kas mani mīlēs? Ja es mīlu Dievu, es rūpējos par Dieva lietām. Pareizi, klausu Dievu jautā. Ja es mīlu savu tuvāko, es rūpējos par viņa lietām. A, man? Un tur ir šī attaisno. Kurš tad ir mans tuvākais? Jo tad vismaz mans ego pastrādās. Ja es varu sadalīt, mani tuvākie ir vīrieši, sievietes nav. Tad atkal mans egoisms ir apmierināts. Es varu, ja man gribās sliktus vārdus pateikt, es eju pie svešajiem. A, stūbie. Ja man gribās labus vārdus, ej pie savējiem. Jūs dzirdējāt vecā derībā, beigsim to zemisko norādīšanu ar pirkstiem. Tur jau ir šis. Tur jau ir šis, ka mēs negribam Dievu mīlēt un savu tuvāko. Kāpēc? Ne jau tāpēc, ka ļauni esam. Tāpēc, ka baidamies, ka mūs nemīlēs. Bailes no kā ceļās, no biedēšanas. Neviens bērns pats nevar iedomāties. Tā, pēkšņi sēž un izdomā, es esmu nemīlams. Viņš vispār tā nedomā. Viņš saņem to, ko dod. Ja dod mīlestību, viņš secina, es esmu mīlams un spēju mīlēt tālāk. Ja dod nemīlestību, agri vai vēl, ja kurš no mums secinās, esmu nemīlams. Un tad pēkšņi, redzot kādu sasistu ceļmalā, reakcija ir līdzīga, kā mums latviešu tautai šodien, šai laikmetā, jo esam nabadzīgi diezgan, kad mūsu priekšā sāk stāstīt par palīdzību nabagiem. Tas ir tieši tas pats, jūs kādreiz to noteikti esiet ceru, vajag ziedot Kirgīzijai. Visi maksājam 5% no nodokļiem, lai nabaga Kirgīziju uzceltu. Un ja kurš latviešu cilvēks tā, pagā, man pašam nepietiek. Te jau ir tas. Viņš iet pa ceļu, viņš redz sasist cilvēku, un viņš arī saprot, bet man pašam, es esmu tāds sasistais, labi, šodien ne, bet kad es tur gulēju, man neviens nepalīdzē. Un viņš paiet garam. Lūk, kur viss noslēpums. Lūk, kādēļ viss tas stāsts ir, ka mums vajag, lai Jēzus atpestī. Neviens nespēsim mīlēt Dievu un savu tuvāko, neviens, bet ja tāds patiesība ir pateikta, tad turēsimies pie Kristus, kurš vienīgais izpildīja savu uzdevumu, ej, un dari to arī tāpat. Viņš vienīgais to izpildīja. Atdeva savu laiku, savu dzīvību, savu ego cilvēku dēļ. Patīk tas cilvēkiem, nepatīk, viņš neprasīja. Viņš vienkārši atdeva to, kas bija jādod. Uz to tad arī, lai viņš mums šodien sataisa gan lūkšanā, gan sakramentā. Lai mēs vairs negribam nekad attaisnoties dalīdami savējiem, svešiem, tā kā jaunie krievi, tos es nemīlu un šitos es mīlu, un tiem man patīk, un tiem es palīdzu, un tiem nepalīdzu. Bet lai pamanam to Jēzus stāstu patiesībā, ka tad, kad otram vajag, lai tu par viņu padomā, lai Dievs tev dod spēku sevi aizmirst uz brīdi. Un uz tavu jautājumu, kas domās par mani, atbildi ir pateikt. Tas kungs un tavs tuvākais. Jo tu domā par viņiem, tad taču viņi par tevi. Amen.